Семействата се разпадат. Няма ли някой да направи нещо? Младежите се намират в една безизходица. Изправени, борещи се с безразличието. А ценностите? Има ли някой да говори вече за тях? Няма ли някой да направи нещо? Някой. Къде е той? Има ли го? И кой е той? Може би днес, повече от всякога, се търси човекът на Диоген и човекът на Еремия. Човек с морален гръбнак. Човек с голям морал. Човек, който не се влияе от обстоятелствата. Човек, който може да устои на всички бури. Познаваме ли такива, брати и сестри? Има ли ги в нашето общество? В съботно-училищната група тази сутрин, когато разглеждахме урока, напомних на себе си и на моите събеседници, че в човешката история, колкото и необещаващи да са били обстоятелствата, винаги са се намирали личности, които са били способни да променят мисленето на цели нации, на света дори. Има ли такива личности, които чрез ефективните си действия могат да променят обстоятелствата? При известно време ние слушахме една проповед от брат Петко Бонев. Активни или ефективни? Аз бих допълнила, че може да има ефективност, а може да има активност без ефективност, но не може да има ефективност без активност. Съгласни ли сте? Има ли такива хора днес? Тези, които са чели или слушали нещо за големия композитор Бетовен, знаят, че той почти глух е дирижирал деветата си симфония. Не е бил много признат. За слава изобщо не може да се говори по неговото време. Напротив, много врагове е имал. Много борби е водил. И изправен пред невъзможното. Той не спира. И ние се радваме днес на това произведение. Благодарение на неговия упорит труд. Какво да кажем за нашите опълченци? Върнете се назад в историята и се пренесете на връх Шипка, който е близо до вас. Нищо обещаващо. Сулейман Паша е долу, армията му лази, а те са Николцина. И тогава някой, както Вазов казва, се провиква: грабвайте телата! И започва страхотна битка. С Николцина победата е на лице. Нека да се върнем още малко назад. По време на реформацията, преди това, какво е било състоянието на света? Кой е властвал тогава? Кой е властвал? Папството. Целият свят, царе, крале, принцове, всичко е било подчинено. Промяна на мислене. Години наред. Който е смеял да дигне глава? Гилотината. Но и тогава се намериха хора, които не се спряха, не останаха доволни от обстоятелствата, не останаха безразлични. Изправиха глава и победоха борбата. И благодарение на тях светът се отърва от това мракобесие. Аз искам да се спрем на един библейски момент като вярващи хора и да се пренесем далеко назад в събитията, когато евреите се завръщаха от Вавилонския плен. Царството е Мидо-Персия, царят е Артаксеркс, а главният герой в събитието е пророк Неемия. Ако хвърлим един исторически поглед, ще разберем, че евреите се върнаха на три групи в своето родно място. В 538 година е първата група с Зорувавел. Втората група е в 458 година с Ездра. И третата група е предвождана от Неемия в 445 година. Храмът е построен. Ерусалим е възобновен. Но имаше нещо, което стоеше 70 години в разруха. Спомняте ли си кое беше то? Благодаря. Стените около Ерусалим стояха разрушени. Неемия се връща с своята група. Той отива да погледне Ерусалим. И нека да отворим библиите си на тази книга, за да видим и проследим каква беше неговата реакция. Неемия, първа глава, четвърти текст. А когато чух тия думи, седнах та плаках и тъжах няколко дни, постих и се молих пред небесния Бог, казвайки. Но, за да не стане още по-ясна картината, нека да прочетем няколко стиха по-нагоре. И те му рекоха, останалите, които оцеляха от плена в тамошната област, са в голямо тегло и укор, и стената на Иерусалим е съборена, и портите му са изгорени с огън. Неемия се връща и може би не се впечатлява от постройката на храма от Иерусалим, но той вижда една разруха, която го съкрушава. Аз искам да проследя малко в детайли неговата реакция. А когато чух тези думи, седнах та плаках и тъжах няколко дни. Плаках и тъжах. Това е първата реакция. Не зная дали звучи много мъжествено, дали изглежда много мъжествено един мъж, когато се изправя пред някакво трагично събитие, да плаче. Има такива, които само стискат със зъби и не проливат сълзи. Въпрос на психика. Не мога да кажа, че това е било слабост. Това е реакцията на Божия пророк. Плаках и тъжах. Втората реакция. Постих и се молих. Неемия вижда разрушените стени и той реагира с плач, но не остава до там. Не остава само със съжалението пред разрушените стени. Постих и се молих. Във втора глава, от 5 до 8 стих, тази реакция продължава. После рекох на царя, ако е угодно на царя, и ако слугата ти е придобил твоето благоволение, изпрати ме в Юда, в града на гробищата на бащите ми, за да го съградя. Плачи и тъжи, пости и се моли, отива пред царя за молба и след това той тръгва към Ерусалим, за да направи нещо, да се опита да съгради стените с уверението, че добрата ръка на неговия Бог ще бъде с него. В тази реакция аз виждам една градация. Плачех и се молих, постих, отивам при царя, действам. Скъпи приятели, винаги такава е била реакцията на истинския Божи пророк, когато вижда, че там има нещо разрушено. Темата ми тази сутрин е взета от текста в Неемия, 2 глава, 17. Тогава им рекох: Вие виждате бедствието, в което се намираме. Как Ерусалим е опустошен и портите му са изгорени с огън. Елате да съградим стената на Ерусалим, за да не бъдем вече за укор. Бедствието, в което се намираме. Това е заглавието на моята тема тази сутрин. Бедствието, в което се намираме. Това го каза Неемия. Защото наистина имаше бедствия пред неговите очи. Скъпи приятели, можем ли да кажем, да приложим това изречение в нашия живот днес? Бедствието, в което се намираме. Или съм много песимистична? Светът днес процъфтява в радости, в безгрижие, в мир, в щастие. Бедствието, в което се намираме. В глобален мащаб, в личен мащаб и в църковен. Когато Неемия предприе нещо, за което ни докладва стих 18 от 2 глава, и разправих им как ръката на моя Бог беше добра над мене, още и за думите, които царят ме беше казал, и те рекоха: да станем и да градим. Така засилиха ръцете си за добрата работа. Неемия вижда големия проблем. Той реагира в градация и започва да действа. Каква обаче беше реакцията? Всичко мина благополучно, нямаше никакви противопоставения и стената се съгради за 52 дни без никакво съпротивление. Така ли? Нека да прочетем 19 текст. Араонецът Санавалат и слугата Товия, амонецът и арабинът Гисам, когато чуха това, присмяха ни се, презряха ни и думаха: Що е това, което правите? Искате да се повдигнете против царя ли? Противопоставянето не закъсня. Явиха се нападатели, критикари, подигравачели. В 4 глава, 1 и 2 текст, отново четем за тях. А Санабалат, когато чу, че ние сме градили стената, разгневи се много, възнегодува и присмя се на юдеите. И говори пред братята си и пред самарийската войска, казвайки: Що правят тия окаяни юдеи? Ще се закрепят ли? Ще жертват ли? Ще свършат ли в един ден? Ще съживят ли камъните от купищата пръс, като са изгоряли? Искам да се поставя на мястото на Неемия в този момент. Той се връща с една група. Вижда опустошението, предприема нещо и изведнъж една голяма съпротива. Кои бяха тези, които се подиграваха? Това бяха областните управители. Това бяха губернаторите, това не бяха кои да е. И той много добре знаеше, че ако те рекат, наистина могат да спрат работата му. Брати и сестри, първата група съпротивляващи се бяха тези нападатели, тези подигравачи, които наричаха окаяни юдеи. Давате ли си сметка изобщо, че това, което сте се захванали, е невъзможно да стане? Втората група, която представляваше една голяма пречка в работата на Неемия, бяха лихвоманяците. Бяха безразличните евреи, които се бяха установили, те се бяха върнали по-рано от тях, които вече бяха се настанили в Йерусалим, имаха благополучие. И новодошлите им работеха. Заемаха от тях пари. И когато не можеха да ги върнат, даваха децата им като роби или нивите си. Хора от тяхния род. Хора с тяхната вяра. Безразлични към това, което беше разрушено. Стените на Йерусалим бяха защитата, бяха красотата, бяха протекцията на града. Но тези хора, които също бяха уязвими на опасности, бяха застрашени от нападение, но те не се притесняваха, макар че бяха в плен. И те се върнаха от Вавилон. Установиха се в Йерусалим и сякаш повече нищо не ги интересуваше. За тях четем в 5 глава на Неемия от 7 до 9 текст. Тогава, като размислих в себе си, изобличих благородниците и по-първите човеци, като им рекох: вие вземате лихва всеки от брата си. И свиках против тях голямо събрание, им рекох: ние според силата си изкупихме братята си юдеите, които бяха продадени на народите, а сами вие ще продадете ли братята си? Трябва ли да се продават нам? А те мълчаха и не намериха какво да отговорят. Третата група. За нея четем в 4 глава. Тази група не беше от съпротивляващите се. Тази група беше групата на работещите. 4 глава, 25 текст. Така карахме работата. Извинете, от 21 текст. Половината от тях държаха копията от зазоряването до появяването на звездите. А в същото време казах на людите: всеки със слугата си нека нощува сред Йерусалим, за да не бъдат стражи нощем и да работят денем. С едната ръка, в други текстове ни се казва, държаха оръжието, а с другата градяха. Работещи не съблякоха дрехите си. Бяха винаги в готовност и да защитават от нападение, и да градят разрушеното. Когато проследих тези групи, когато мислих и правих темата си, се зададох един въпрос. В коя от тези групи се намирам аз? Нападателите? Критикарите? Безразличните? Или работещите? Нападателите, критиците, подигравателите. Има ли ги днес в нашето общество? Има ли ги? Ако проследите парламентарните заседания, веднага ще усетите този момент. Само критикарство, само нападение, само грубости. Така ли? В църквата има ли подигреватели, нападатели, да, църковни чинове, служители, които винаги нападат, които винаги са недоволни, винаги критикуват? В английски език има един израз, идиоматичен израз, armchair quarterbacks, което означава нападатели от футьойла. Всички, които познават футбола като игра, знаят, че там има център нападател. Има нападатели. Във всеки тим има хора, които нападат. Но те са на стадиона, те тичат, те бягат. А за този вид нападатели, те нападат обаче от футьойла. Оттам много лесно се критикува. Оттам много лесно се напада. Но ако си в центъра на битката, може би поведението ти ще е различно. В Библията, в притчата за талантите, спомняте ли си, когато господарят преминаваше и преглеждаше първия, втория, третия, каква беше реакцията на третия слуга? Първият беше добър, той разработи таланта си, втория. Каква беше реакцията на третия слуга? Когато господаря минава, какви бяха първите думи на този човек? А знаех, че ти си строг и зъл, господар. Че жънеш там, където не си сял и събираш, където не си пръскал. Критикари. Нападатели. Господ му е дал талант. И иска някакво развитие. Доколкото са възможностите му. И когато дава отчет, той не проследява този процес, а веднага започва с нападение. Не виждате ли църквата в какво състояние се намира? Пълна с фалш и лицемерие. Омръзна ми това бездуши. Чули ли се такива изрази? Казваме ги с болка в душата си. Чувала съм ги. Може би и аз съм ги изричала. Нападатели. Критикари. Прочитам ви един цитат от Духа на пророчеството. Който отрича авторитета на църквата, отрича самия Христос. Ако някой от нас се съмнява, че църквата на адвентистите е избрания от Бога народ, аз ще подкрепя това с още един цитат. Адвентистите от седмия ден са избрани от Бога като особен народ, отделен от света, с големия меч на истината. Той ги е откъртил от кариерата на света и ги е довел до връзка със себе си. Направил ги е свои представители и ги е призовал да бъдат негови посланници в последното дело на спасението. На тях е поверено най-голямото богатство на истината, предавана някога на смъртни хора, най-тържественото и най-страшното предупреждение, за да го разнесе на света. Скъпи брати и сестри, приятели, млади, по-възрастни, най-възрастни. Аз нямам намерение в момента да защитавам Адвентната църква. В нея има много проблеми. Може би тези, които изричат или нападат, имат право. Може би имат факти. Но този текст, много обещания от Божието Слово, ми дават силата да вярвам, че това е Божия народ. Той носи веста и истината. Той е този, който трябва да участва в градежа, а не в разрухата. Какво е моето поведение? Готов ли съм, когато има някакъв проблем, веднага да ухапя, да нападна, да разкритикувам? Втората група. Безразличие. Установени 20, 30, 50 години членове в църквата. Имат принципи, спазват съботния ден, дават десятъка, всичко как сякаш им е наред. Не виждайки каква опасност ги грози. Текста, който току-що прочетах от Духът на пророчество, ни казваше, че това е най-силното и страшно предупреждение към църквата. Божията вест трябва да проблесне в света. Какви ще са начините? Какъв ще е повода? Кое е това, което ще ни вдъхнови? Това е отделен въпрос. Това е задачата. Има ли разрушение? Има. Има ли проблеми в църквата? Има. Какво да правим? Да нападаме? Да критикуваме от фотьойла? Да стоим и само да коментираме и както често пъти казваме се чешем езиците? Да основяваме само, че има проблеми и факти? И така години наред. Третата група. Извинете, искам да се върна още малко на втората група. На безразличните. В която може би съм и аз. Стана въпрос пак в учителски, в съботно-училищния урок. За това, че на нас всички ни е ясно в какво състояние се намираме като църква, като общество, като семейства, като личности. На нас ни е ясно. Колко обаче ще продължи този период? От кого зависи? Разбирам, че съм безразлична. Разбирам, че ми е все едно. Разбирам, че съм нападател или критикар. Осъзнавам това. Осъзнавам, че има проблеми в църквата. Е, колко време ще стоя така? От кого зависи това? От църквата? От проповедника? От кого зависи? От всеки един от нас. От мен и от теб. Това, че всеки минава през такъв епизод, период от живота си, е неоспоримо. Това е неминуемо, защото сме хора. Но колко ще стоя в този период, в това състояние, зависи от мен. Безразличие. В една къща, селска къща, имало проблем. Господарят и господарката отглеждали много домашни животни. Но там са се навъдили много плъхове. Един ден, за изненада на всички животни, в средата на двора, господарят поставил нещо странно. Всички били любопитни какво е то. Пръв в откритието бил един от плъховете. Той е видял и разбрал, че господарят е поставил капанче за плъхове. Разтреперен и разтревожен, той е отишъл при кокошката и казал: виж какво, ти знаеш ли, господарят, какво постави в двора? Капанче за плъхове. Кокошката пернала с крилцата си и казала: виж какво, ако това е твой проблем, това мен изобщо не ме засяга. Той е капанче за плъхове, не за кокошки. Не забравя това. Бъди внимателен. Отчаян плъха отишъл при прасето и казал същото: знаеш ли, много съм оплашен, защото в двора има капан за плъхове. Прасето казало: о, съжалявам много. Веднага те включвам в списъка за молитвите си. Внимавай много. Това мен не ме засяга, но ще се мисля за теб. Това много не така помогнало малко на плъха, но той продължил и отишъл при кравата. И казал: знаеш ли какво постави господарят в средата на двора? Тогава кравата с голямо самочувствие си дигнала така копитото. И казал: слушай какво, така като ме гледаш, аз за капан за плъхове ли съм? Горкия плъх. Никой не разбрал какъв му е проблема. Той си влязъл в дупчицата, съкрушен, мислещ, как да се предпази от този капан. Посред нощ обаче се чуло штракване. Тогава стопанинът и стопанката бързали, за да видят кой се е уловил. Дали този пакостник най-после вече е в капан. За тях на голяма изненада капанчето ударило опашката на една отровна змия. Стопанката, преди да разбере, в желанието си наистина да види какво е станало, приближила се много близо и била охапана от тази змия. Веднага последвала болница. Тя не се оправила. Тогава, за да я да подсили организма й, господарят заклал кокошката. Защото трябва силна храна на господарката, на стопанката. Но положението не се оправило. Тя се влошавала. Били нужни много скъпи лекарства. Тогава господарят заклал прасето, разпродал го, взел парите и купил лекарствата. Стопанката, за съжаление, продължавала да се влошава и починала. За погребението трябват много пари. Тогава той е продал кравата. Брати и сестри, колкото и детска и наивна да е тая историка, в нея има много изобличителна поука за всеки един от нас. Когато има проблеми, капанче, не си мисли, че той е само за някой. Той може да засегне и теб. Третата група. Работещите. Те държаха оръжието, както казах преди малко. Държаха и лопата или кирка. Кое е оръжието днес на Божия народ? Кое е нашето оръжие? Вземете Божието всеоръжие, казва апостол Павел. А псалмистът плаче в 119 псалом, 136 стих, той казва: водни потоци излизат от очите ми, защото Божия народ не спазва Божия закон. Еремия, плачещия пророк, оплаква Израел. Заради бездушието, заради нападението и критикарството, заради състоянието на неговия народ, който е пренебрегнал това всеоръжие. Работещи, които не мислят за обстоятелствата, които не се съобразяват толкова много с мисленето на поколението си, които се съобразяват само с това: така казва Господ. Братя и сестри, искам да ви разкажа някои преживявания, в които и аз съм участница по времето на комунизма. Съвсем не искам да се изписвам като героиня или да представям някакъв идеален начин за служба. Искам да ви разкажа за някои мои безумства. Ако искате, ги сложете тази думичка в кавичка, ако искате, не дейте. Но сега, като се връщам назад, с това мислене, аз не бих поставил тази дума в кавички. Защото наистина е било безумство. Отделен е въпроса каква е била мотивацията за него. Спомням си годината 81 срещу 82. Имаше програма в град Стражица, където живеех по-настояще. Духовно-музикална програма по случай Нова година. Бяха поканени много хора и понеже там грачето е малко, много хора не познават и аз знаех, че ще има много посетители. Трябваше на 30 декември вечерта, аз живеех тогава в едно село, трябваше да пропътувам разстоянието до църквата вечерта, декември месец, към 5-5:30. Бях бременна в 9-я месец. Аз ръководих програмата, ръководих и хора. 2-3 часа преди да се стъмни, падна страхотна поледица. Мой мъж вдигна 40 градуса температура със страхотна ангина. Какво да правя? Ама изобщо не се замислих. Моя съпруг ми даде инструкции как да се кача в трабанчето, как да мина баира, който ни делеше от Стражица, на каква скорост да превключа, къде, какво да направя. И аз сама едва се проврях зад волана и тръгнах за Стражица в поледицата, в тъмното. Никаква кола нямаше по пътя. разбира се, пристигнах в църквата. Действително, очакванията ми бяха оправдани, имаше много посетители. Програмата мина и аз трябваше да се върна обратно. Беше вече 8:30 вечерта, декември месец. Започна страхотен сняг. Тогава една от сестрите ме попита: ти с какво дойде? И аз си казах: ами, с трабанчето си. Ти си луда. Ами да, луда бях. И казах: не само, че бях луда, ми пак ще съм луда, защото трябва да се върна. Брати и сестри, аз се върнах. И днес, 22 години от това събитие, се питам как съм могла да извърша такова безумие. Ако на връщане само нещо се случеше с колата, аз оставах там. Там щях да свърша живота си. Защото други луди нямаше по това време да пътуват с коли. В поледицата и в снега. Спомням си как брат Никола Марков дойде един ден и ми каза: имам нужда от помощ, ще дойдеш с мен. Къде отиваме? Отиваме да подвързваме Библии в град Плевен. Той ми каза: аз се давам сметка какво може да ни се случи. Но имам нужда от един човек с мен. И аз казах: ами идвам. Ние отидохме в града и той ми каза: моля ти се, стой тук в колата, защото тя е пълна с Библии. Аз ще взема само една-две чанти и няма да ти казвам къде отивам. Ти просто стой тук. Той се свърши работа, ние се върнахме отново с колата. Един полицай ни спря по пътя и само трябваше да мине отзад и да надигне капака и да види какво носим. И знаете какво щеше да ни последва. В Козаревец имаше една голяма, построиха една голяма сграда, в която първите книги, които вие имате възможността да четете, бяха сортирани лист по лист от ръцете ни. Това беше по времето на комунизма. С брат Кирил Куманов правихме духовни вечери и комунистите, като разбираха, че ще има нещо в църквата, спираха ток. Но ние правихме духовни вечери на свещи и на лампи. Връщам се към тези безумства и си казвам колко много ни липсва днес трабанчетата и поледиците. Днес ние караме много луксозни коли, но имаме нужда от трабанчета и поледици и от колелета. За да усетим сладостта на този род безумства. Работещи. Питам се, кое е онова нещо, което би ни вдъхновило днес хората на 21 век, адвентистите от 7-я ден, кое е онова нещо, което би ни вдъхновило, за да станем и да работим? Насякъде около нас виждате, че вече всичко се руши. Миналата седмица целият свят, косите на целия свят бяха изправени поради събитията в Беслан. Братя и сестри, разруха навсякъде. Да станем и да градим беше апелът на Неемия. Коя е моята група? Нападатели от футюела? Безразлични до кога? Или правещи нещо? Работещи? Аз искам да се обърна към по-младите хора. С риска да бъда обвинена за това. Всички знаем проблема. Не ги упреквам в нищо. Това е времето, в което живеят. Само се питам до кога. До кога? Бог ви чака. Църквата ви чака. Хората ви чакат. Приятелите ви чакат. Какво трябва да се направи? Кое е онова нещо, което би могло да ви вдъхнови? Нищо друго, освен връзката с Бога и изучаването на Библията. Има ли някой, който може да направи нещо? Без Бога няма никой. Никой не е в състояние да върне историята назад. Никой не е в състояние днес да постави целия свят в рамките на едно нормално, на един нормален живот. Има ли някой в състояние да направи това? Има ли някой, който да е в състояние да постави църквата в рамките? Братя и сестри, аз съм сигурна, че има неемевци. Че има група около него, които независимо от всичко правят, полагат всички усилия, за да могат един ден наистина да бъдат одобрените слуги от Бога. За това, че никакви обстоятелства не са ги спряли да действат. Какви ще бъдат начините за това действие? Аз не казвам, че ние всички трябва да действаме като моето безумство пред 22 години. Не искам да кажа, че трябва да бъдем църковни служители. Искам да кажа, че трябва да градим. Искам да кажа, че има голямо разрушение и има нужда от строители. Начина, който ще ми помогне да съградя нещо, го избирам аз. Млади хора, изберете вашите начини. Не вземайте нашите. Те може би не ви харесват. Молете се Господ да ви дава мъдрост, да откриете най-добрия начин, с който да му служите. Не на мен, не на църквата, не на адвентистите. На Бога, в когото вярвате. Защото помните ли какъв беше отговора на господаря, когато злия слуга го нападна? Хвърлете го, защото там е плач и скърцане с зъби. Аз не искам никой от нас да има такава съдба. И да на Господ наистина да ни помогне всеки един от нас да открие личния начин, неговия начин да служи на своя Бог ефективно. Активно с ефект. Искам да приключа с един текст от Духа на пророчеството, обещание за последните дни. Страница 27. Определени от Бога хора ще бдят с ревност на грижа и с неуморно постоянство църквата да не бъде съборена от злите примки и хитрости на Сатана, но да устои в този свят, за да я изявява Божията слава сред човеците. Радвам се на това обещание, брате и сестри. Има разруха, но винаги е имало строители. Винаги е имало хора, които възобновяват. Нека да станем и да се опитаме да градим разрушените си отношения. Да градим разрушения морал в себе си. Да градим разрушената си връзка с Бога. Да се стараем да изградим руините, които са около нас. Доколкото можем. Може би някой от нас ще сложи само една тухличка. Друг може би само ще замаже. Трети може да построи цяла стена. Това няма значение. Да станем и да градим. Защото ние наистина стоим в едно, пред едно голямо бедствие. И Бог да ни благослови всеки един от нас. Един ден да се намери добър и верен слуга, влизащ в обещанията на Господаря си. Амин. Поканвам ви до вечера да дойдете, за да участваме в една дискусия, която ще бъде продължение на тази сутрешната ни тема. Благодаря ви. Амин.